Herra forseti, ég ætla að ræða hér eitthvað sem er ekki oft rætt í þessum sal, fugla. Og þá ég nú ekki við furðufugluna sem oft hinga rata inn á þing. En kannski kemur það fólki óvart að einn íslenskasti fugl Íslands, ef hægt að komast þannig að orði, hrafninn á skilgreindum válista. Krummin okkar þar á sama lista og snæuglan og fálkinn. Þrátt fyrir þetta hafa 3000 hrafnar verið drepnir hér á landi á hverju ári. 3000 talsins. Og þrátt fyrir að Náttúrufræðistofnun Íslands hefur ítrekað mælst við marga umhverfisráðherra að hrafninn verði friðaður, þá hrafninn enn einn fjögurra fugla sem á veiða allt ári í kring samkvæmt VF umhverfisstofnunar. Herra forseti, hrafnar eru samofnir íslenskri sögu og náttúru. Krummin á hvorki heima á válista né veiðilistum. Ég vil því kalla hér eftir afstöðu núverandi umhverfisráðherra til þessara veiða á þessum tignarlega fugli og öðrum fuglum sem eru á skilgreindum válista. En hrafnin er ekki eini fuglin sem bæði á válista og veiðilista stjórnvalda. Herra forseti, þessi sami umhverfisráðherra heimilaði í síðustu viku veiðar á yfir 1300 hreindýrum sem eru eina fáum landspendýrum sem hér lifa. Þá eru 6000 íslenskir heimskautarefir sem er í raun og veru eini raunverulegi landnemur á Íslandi drepnir hér árlega. Og nú liggur beiðni hjá stjórnvöldum að heimila veiðar á selategund sem bóstaðlega í bráðri útrýmingarhættu. Herra forseti, umhverfisvernd á ekki bara snúast að venda urð og grjót. Umhverfisvernd á einnig að snúast að venda hið fábreytilega dýralíf Íslands.
Þið mástu ekkur háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.